Dobré ráno. Já jsem zjistil, že když mluvím někdy takhle na veřejnosti, tak mluvím hodně rychle. A děda mi připomněl, když jsem přišel, tak přišel a řekl: ahoj Ondro, mluv pomalu, mluv pomalu. A jelikož děda má dneska fiktivní narozeniny, tak mu musíme vyhovět. Takže když budu mluvit moc rychle, tak můžete začít mávat nebo nějak nenápadně kašlat nebo cokoliv. A já zpomalím. Budeme číst žalmu, ale ještě než se do toho pustíme, tak já se budu modlit. Pane, díky, že se můžeme spolu scházet takhle, díky, že se můžeme učit z tvýho slova, díky, že ty seš mezi námi, díky, že nás máš rád, že se o nás zajímáš, a tak prosím, abys byl s námi teď, až budu mluvit, až budeme přemýšlet nad tím, co nám chceš říct, a prosím, ať se na to můžeme dobře soustředit, ať mluvíš do našich srdcí, ať nám ukazuješ další cestu v našich životech a ať nás zastavuješ na tom místě, kde jsme. Amen. My na klubu Crossroads, co děláme v Chotěboři, je to v podstatě taková mládež, schází se tam mladí lidi, tak my od září jsme začali novou sérii programů. Ta série se jmenuje Transplantace srdce. A v té sérii my se díváme na, nebo čteme, nebo vyprávíme si příběh krále Davida. A nevím, jestli znáte ten příběh, pravděpodobně jo, tak pokud to znáte, tak víte, že král David je známý tím, že měl hodně blízko k Bohu a že je o něm napsaný, že to byl muž podle Božího srdce, že jeho srdce bylo ryzí, že měl dobrý charakter, i přesto, že dělal špatné věci, i přesto, že udělal hodně špatné věci, tak měl dobrý srdce. A my vyprávíme tenhle ten příběh a přemýšlíme nad tím, jak my můžeme mít možná takovýhle srdce, nebo co to vůbec znamená. A já jsem se inspiroval touhletou sérií a vybral jsem jeden žalm, který patří Davidovi. A ten žalm je možná jeden z mých nejoblíbenějších žalmů. Je to žalm 139 a já už jsem několikrát tady ten žalm použil k tomu, že když jsem byl třeba na nějakých kempech, táborech, tak jsem ho přečetl a zeptal jsem se těch lidí, jak se cítíte, když čtete tento žalm, jak se cítíte, jaký pocity vás napadají, protože podle toho žalmu můžete dost jednoduše poznat, jaký vztah máte k Bohu, nebo jak blízko jste Bohu. A tak ho přečteme, tak vás chci poprosit, že až ho budeme číst, tak zkuste se na to soustředit, zkuste poslouchat, zkuste si představit, že tohle to říkáte Bohu vy. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel si mě ze zadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si u stelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože, nesmírný je jejich počet. Sčetl bych je, ale jejich víc než písku, sotva procitnu, jsem s tebou. Tak není to úplně celý žalm, ale tohle je ta hlavní část toho žalmu. A když mám nějak vystihnout, o čem ten žalm je, tak David se snaží popsat blízkost, kterou má k Bohu, možná blízkost, kterou Bůh má k němu. David se snaží nějak poeticky, protože to byl básník, byl to velký umělec, tak se snaží nějak poeticky popsat, že Bůh že pro Boha, že Bůh nemůže být daleko od něj, že cokoliv David udělá, tak Bůh to ví, Bůh to předpovídá a Bůh, bo Pán Bůh ví všechno o Davidovi. Když to budeme číst znova, tak to začíná: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Tak když mám o někom říct, že ho znám, tak to znamená, že možná znám jeho koníčky, znám jeho, vím, jak se jmenuje, vím, kde bydlí, vím, co se mu líbí, co se mu nelíbí, možná vím, jaký jídlo mu chutná, možná vím, když mu chci udělat radost a chci ho někam vzít, tak vím, kam ho mám vzít, možná vím, na který film se s ním mám koukat, mám se s ním dívat. Když někoho znám, tak to znamená, že mu rozumím, že možná dokážu předpovědět, jak se zachová a tak dále. A pokud Bůh tohle, nebo pokud David vyznává, že Bůh tohle ví o něm, tak to znamená, že, a já věřím tomu, že to je, že Bůh zná každýho z nás, tak to znamená, že Bůh zná všechny detaily našeho života a že chce znát všechny detaily našeho života. A není to, David neříká jenom, že nás Bůh zná, ale že nás zkoumá. A já jsem maturoval z biologie a moc teda v tom nevyznám, ale měli jsme laboratoře a tam vždycky jsme dostali mikroskop a něco jsme zkoumali. A já si to představuji podobně, že Bůh ve své velikosti se dívá na nás, dívá se na mě a zkoumá mě. Možná i přesto, že mě zná, tak zkoumá všechny detaily mýho života. Zajímá ho, co si dávám k snídani, zajímá ho, jakým způsobem mluvím, zajímá ho, s kterýma lidma se bavím, jaký používám slovník. Zajímá ho v podstatě všechny detaily, on zkoumá a snaží se zjistit všechno o mě, i možná to, co ani já nevím. A snaží se mě tím mikroskopem zkoumat a zjišťovat o mě čím dál víc, i přesto, že mě zná. A když si tohleto představím, že Bůh dělá, když si tohle představím, že Bůh ví, tak někdy mám docela strach, protože se znám, vím, že nejsem dokonalý a vím, že pokud by někdo vzal mikroskop a začal by mě zkoumat, tak by zjistil spousta věcí, které bych třeba nechtěl, aby ten člověk věděl. Ten žalm pokračuje, David vyznává: víš o mně, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Často ani já sám nevím, co chci dělat a Bůh už ví, co já budu dělat. Často ještě jsem se nerozhodl ani co udělám, ale Bůh už ví, jak se rozhodnu, protože mě zná, protože mě má přečtenýho. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Bůh zná moji minulost, zná moji přítomnost, zná moji budoucnost. Ví, kudy se můj život bude, kam můj život bude směřovat. Tohle mě taky hodně děsí. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Ještě ani jsem nevyslovil myšlenku a Bůh už ví, co to bude. Často říkám špatné věci a Bůh už ví, že řeknu špatné věci. Často jsou to dobré věci a Bůh už ví, že to řeknu. Možná kdyby se udělala pauza a Pán Bůh by měl napsat titulky, tak to tam napíše a pak to bude sedět, protože ví, co řeknu. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. David, když tohle to píše, tak přesně si uvědomuje ty věci, o kterých tady mluvím, že Bůh je strašně moc blízko nám, že nás má přečtený, že nás zkoumá. A najednou, když si tohle to uvědomíte, tak zjistíte, že to je nad vaše chápání, že na to nestačíte. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Často se mi stává, že bych nejradši chtěl utíct od Boha, protože se stydím třeba, nebo protože se bojím toho, že mě odsoudí, nebo se bojím toho, že jsem udělal nějakou chybu, kterou on mi neodpustí a chtěl bych utíct nějak. Možná ne jako Jonáš, který utekl někam do cizí země, ale možná zavřít se do pokoje, zapnout počítač a hlavně nemyslet na to, že Bůh mě nějakým způsobem zná. A David říká, jo, to jsem taky zkoušel, ale nejde to, protože Bůh je všude okolo mě, Bůh ví, nemůžu utíct před Bohem nikam. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. David říká, ať půjdu kamkoliv, tak Bůh bude se mnou. Ať se budu chtít někde ztratit, někam se schovat, tak Bůh bude se mnou, ale i když půjdu někam, kde budu potřebovat Boží pomoc a budu potřebovat, aby mě Bůh chránil, tak Bůh tam bude. Když čtete tenhle žalm, tak jaký prožíváte pocity? Prožíváte strach? Bojíte se, že pokud je opravdu někdo blízko takhle vás, tak se bojíte, že uvidí věci, které by neměl? Nebo prožíváte pocit bezpečí a říkáte si, na tohle jsem celý život čekal, až někdo bude takhle blízko mě, někdo tak mocný, jako je Pán Bůh. A prožíváte možná štěstí, radost, že Bůh je vedle vás a takhle vás ochraňuje, takhle blízko je vám a vy můžete mu říct cokoliv a můžete s ním sdílet cokoliv. Jaký je pocit, který prožíváte při tom, když čtete tento žalm? Já mám na vás dvě otázky. Chci dneska mluvit o tom, co to znamená být blízko Bohu nebo blízkost Bohu, protože to je něco, co David řešil, co Davidovi šlo. Možná to byl ten velký rozdíl mezi Saulem, prvním králem, a Davidem. To byl možná ten důvod, proč Saul nakonec byl zavrhnutý Bohem a proč David i přesto, že dělal špatné věci, tak byl Bohem, tak mu Bůh odpouštěl a nikdy ho nezavrhnul. A ten důvod byl ten, že David chtěl být Bohu blízko, když to Saul ne, a Saul přestal komunikovat s Bohem. Mám na vás dvě otázky. Ta první otázka je, jestli je možný mít s Pánem Bohem takovýhle vztah, o kterým tady David mluví. Možná si můžete říct, dobře, tak to je král David, který byl, to je velká postava starého zákona, prožil s Bohem obrovské věci, tak on může mít s Bohem takovýhle vztah, ale já přece normální člověk tady v Horní Krupí nebo v Havíčkové Brodě nebo v Chotěboři, přece není možný, abych měl s Bohem takhle upřímný a blízký vztah. Je to vůbec možný? A já věřím tomu, že všichni, nebo že většina z vás byste odpověděli ano, protože chodíme do církve a přece proto jsme tady, abychom se potkávali s Bohem, aby Bůh nám byl blízko. Ale nemluvím o tom, že nemluvím o vztahu, kdy já vím, že on existuje a věřím tomu, že on ví, že existuji já. Ale mluvím o intimním vztahu, mluvím o blízkém vztahu, který tady popisuje David. O vztahu, kde vás napadne myšlenka a vy víte, že Bůh to ví a Bůh ví, že Bůh ví, co budete říkat. Bůh ví, jak se budete rozhodovat ve svém životě. Mluvím o tak intimním vztahu, že často je to až děsivý, protože víte, že nikam neutečete. Víte, že nemáte v podstatě žádný soukromí před Bohem. Že váš život je dokořán otevřený Bohu a že vlastně nemůžete udělat nic, nemůžete nic skrýt před Bohem. O takhle intimním a blízkým vztahu mluvím a ptám se, myslíte si, že to je možný? Myslíte si, že vy konkrétně můžete mít takovýhle vztah s Bohem? Já když čtu Bibli, když začnu úplně na začátku, tak tam je příběh o Evě a Adamovi. A ten příběh vypráví o tom, jak vzniknul člověk, proč vůbec tady člověk je, jaký je smysl toho, že tady člověk je. A ten smysl je jednoduchý. Na začátku byl ten smysl jednoduchý a ten smysl byl žít v nějaký zahradě, na nějakém místě a být s Bohem. Je tam napsaný, že Bůh se procházel tou zahradou. Nevíme, jak dlouho tam byli, ale pravděpodobně tam komunikovali s Bohem, možná žili dlouhý životy s Bohem. A žili blízký a intimní vztahy s Bohem, tak jak o tom tady mluví David. A to byl začátek, protože pak přišel do světa hřích a tady ta blízkost byla narušena. Ale pak, když čteme dál v Bibli, tak vidíme postavy, jako byl David, který nakonec mají blízký vztah s Bohem. Ale možná si říkáme, ano, to bylo pár vybraných ve starém zákoně. Ale pak přejdeme do nového zákona, kde Bůh přichází na zem v podobě Ježíše. A Ježíš prožívá velmi intimní vztahy s lidma tady na zemi. Má přátelé, blízký přátelé, chová se až někdy nepřirozeně osobně k cizím lidem, který ho nikdy nepotkali. A nakonec umírá, vstane z mrtvých a odejde a odchází do nebe. A pro nás to někdy tady končí a říkáme si, dobře, tak Ježíš odešel do nebe a my jsme mu strašně daleko, my jsme strašně vzdálení. Ale to, na co my možná křesťané někdy zapomínáme, je, že Pán Ježíš, i přesto, že už je to 2000 let, tak furt někde existuje, pořád někde žije a my s ním můžeme komunikovat. A když čteme Skutky apoštolů, tak tam je mnohokrát se stává, že když třeba někdo umírá nebo když někdo má nějakou vizi, tak vidí Ježíše na trůnu, jako by to bylo vedle něj a může s ním komunikovat, může s ním mluvit, může se modlit, může mu říct, co má na srdci. A my někdy zapomínáme po 2000 letech, že Ježíš stále existuje a že s ním stále můžeme komunikovat. Nakonec to je jediný důvod, proč se modlíme, protože věříme, že on tam někde je a že s ním můžeme komunikovat. A Ježíš říká, ano, modlete se, přicházejte ke mně, říkejte mi cokoliv budete potřebovat, protože já jsem tady a já vám nabízím blízký vztah. Takže odpověď na otázku, jestli je to možný mít takovýhle intimní vztah, tak věřím tomu, že se shodneme na tom, že můžeme říct, ano, je to možný, i přesto, že je tady hřích, i přesto, že děláme špatné věci, i přesto, že David dělal špatné věci, že to byl vrah, že si vzal cizí manželku, že dělal špatné věci, tak i přesto měl blízký vztah s Bohem. Nakonec ten hřích, který rozdělil první lidi od Boha, tak Bůh ho překonal a Bůh odpouští lidem a můžeme mít blízký vztah s Bohem. Druhá otázka, možná trochu těžší, jestli to chceme. Chceme mít blízký vztah s Bohem, takhle intimní blízký vztah s Bohem? Možná první odpověď je ano, protože jsme křesťani, protože přece je dobrý být s Bohem, Pán Bůh je velký Bůh, dobrý Bůh, má nás rád, zajímá se o nás. Ale když se zeptám jinak, stojíme o takovouhle intimitu, o který tady mluví David? Stojíme o to, že nám někdo bude vidět do života, že otevřeme náš život Bohu, že budeme podle božích názorů určovat naši budoucnost, budeme určovat naše rozhodnutí. Stojíme o takovouhle blízkost a intimitu. Možná někdy máme problém mít vůbec blízký a intimní vztah s nějakým člověkem. Možná se bojíme, že když nějaký člověk bude vidět do našeho života, tak budeme zranitelní. Ale tady nemluvíme jenom o člověku, o někom, kdo bude vědět věci, které mu řekneme, ale tady mluvíme o Bohu, který ví všechno, který ten žalm končí tím, sotva procitnu jsem s tebou. Já když se probudím, tak většinou to chvíli trvá, než moje žena říká, než nastartuju. Tak já když se probudím, tak Bůh už tam je se mnou. Ještě jsem ani nenastartoval a Bůh už tam je. A stojíme o takovouhle intimitu, chceme, aby Bůh byl nám takhle blízko. Já jsem slyšel takový přirovnání, který ten člověk, který mi ho řekl, tak říkal, že to je možná jeden z důvodů, proč dneska tady v České republice mnoho lidí nejsou křesťany. Proč se nestávají lidi křesťanama? A ten příklad je takový, že představte si, že jste v místnosti, kde je velký počet lidí a vy jste jeden z těch lidí a je tam jeden člověk, jako hodně důležitá osoba, která je strašně moc populární v té místnosti. Všichni, co jsou v té místnosti, tak se dívají na toho člověka a smějou se jeho vtipům a obdivujou to, jakým způsobem on vypadá a jak se chová a jaký má charisma před ostatníma lidma. Má obrovskou přirozenou autoritu před lidma. A představte si, že jste v té místnosti a že tam je takovýhle člověk, takováhle postava, takovýhle velkolepý člověk, pro který si může dělat cokoliv. A když vezmete takovouhle osobu a znásobíte ty jeho vlastnosti, tak stovkou nebo dvěmi sty, když to znásobíte všechny tady ty vlastnosti, tak to je Pán Bůh, to je Pán Ježíš. A jste ochotný být v té místnosti s takovouhle bytostí, s takovýmhle člověkem? Protože pokud ano, tak pravděpodobně budete celý život žít ve stínu tohohle člověka. Všechno, co se bude v té místnosti dít, tak nebude o vás, ale bude o tom člověku, o Pánu Bohu. Protože mnoho lidí tohle nejsou schopní. Mnoho lidí se tohle bojí, že budou žít ve stínu někoho. Jak říká apoštol Pavel, tak apoštol Pavel říká, že on se musí menšit, aby Pán Bůh mohl být větší v jeho životě. A to je něco, co v dnešní možná sebestřední kultuře je strašně nepopulární. A mnoho lidí si radši veme ty dobré věci z křesťanské víry, ale nakonec tuhle tu blízkost a intimitu nechce, protože nechce být až na tom druhém místě. Takže se vás ptám, chcete žít vedle takovýhleho člověka nebo vedle takovýhle bytosti? kde budete žít možná celý život ve stínu, v jeho stínu a budete vždycky na druhém místě. Protože nakonec o tom je křesťanský život. My v Chotě Boře, když mluvíme o Pánu Bohu, když mluvíme o Pánu Ježíši, tak tam je, já znám mnoho lidí, kteří řeknou o sobě, že jsou křesťani. A my to nechceme nikomu vyvracovat, my jsme rádi, když člověk řekne, že je křesťan, ale my se snažíme mluvit o křesťanském životě tak, jak o něm mluvil Ježíš, který spíš odrazoval lidi od toho, aby ho následovali, protože věděl, že to je hodně těžký. On věděl, že být křesťanem, být Ježíšovým učedníkem je něco, je právě život ve stínu Ježíše. Je to život, kde budete vždycky na druhém místě. A on lidi odrazoval, nebo spíš jim říkal, hele, promyslete si to radši ještě jednou a potom se rozhodněte. Chcete mít takovouhle blízkost a intimitu? Protože víme, že to je možný, nebo věříme tomu, že to je možný, to byla ta otázka předtím. Ale chcete žít takovýhle život? Mám závěr, budu končit. Bůh nám nabízí blízký vztah a upřímný vztah. O tom jsem tolik nemluvil, ale Bůh nám nabízí, v té blízkosti mu můžeme říct cokoliv. Můžeme se mu svěřovat, můžeme ho prosit, můžeme, třeba když nám je špatně, tak mu můžeme něco vyčítat, i přesto, že víme, že nakonec, že to není jeho chyba. Ale můžeme vyjadřovat všechny svoje pocity Bohu. Ale na každým z nás, jestli ho přijmeme. To, co my musíme udělat, je, že přijdeme k Bohu a řekneme ano, Pane Bože, já chci žít s tebou takovýhle blízký život i s tím, že vím, co to znamená. I přesto, že vím, že budu na druhém místě, že všechno, co se bude v mém životě dít, tak bude k tvý oslavě, k tomu, aby ty jsi mohl být populárnější u lidí, který já znám. Musíme říct Bohu ano, já chci žít takovýhle život. Pavel o sobě často mluví jako o otrokovi, o tom, že on je Ježíšův otrok. Je to možná dneska přehnané slovo, ale vyjadřuje to ten vztah, vyjadřuje to, že Pán Bůh, Pán Ježíš je ten, který bude populárnější v našem životě, než jsme my. Poslední věc, věřím tomu, že pokud se rozhodneme žít takovýhle život, tak je to nakonec život, pro který jsme byli stvořeni. Pokud my žijeme v Božím stínu nebo v Ježíšově stínu, tak si myslím, že to je to místo, kde jsme nejšťastnější. Kde to je pro nás nejpřirozenější a kde možná se cítíme nejlíp. Nejvíc bezpečí a možná nakonec nám dává smysl i naše existence, smysl našeho života. Není to jednoduchý určitě, obzvlášť v dnešní kultuře, ale přál bych každému, kdo se rozhodne žít takovýhle život, kdo se rozhodne pro takhle zvláštní život v dnešní kultuře, tak aby měl odvahu, aby měl sílu to zvládat. Aby měl kolem sebe lidi, kteří ho budou moc pozbuzovat. A věřím tomu, že nakonec, pokud člověk žije takovýhle život, tak ta blízkost s Bohem může být čím dál větší. Protože i přesto, že David byl král, tak si myslím, že právě on žil život, kde Pán Bůh byl ještě populárnější, než byl on sám. To je všechno. Budeme se modlit. Můžete ještě tenhle týden, když si vzpomenete a budete chtít nějak nad tím přemýšlet dál, tak si otevřete Žalm 137 a přemýšlejte nad tím. Zkuste si to číst do kolečka a přemýšlejte nad tím, co to pro vás může znamenat. Tak jo, budeme se modlit. Já se budu modlit nakonec.